Appunto, salvataggio dalle migranti che ne sa qui a fa il 30 fil bahar il barra in Malta è nata per mes biex jitħols għalija wara il rapport ta' ħsara teknika fil magnitija. Il-vapur Golfu Azzurro kien ilu maqbuta għal-jumejn fl-nofs argument diplomatiku bejn Malta u għalija. Il-vapur mbagħad daħal f'Pozzallo. Il-vapur kien qed iġor tliet emigranti madwar 100 km l barra mill-kosta Libjana. Il-gwardja tal-kosta Taljana qalet li il-vapur ħalla jidħol mal-kosta Taljana biex ikun żgurat il-ħarsien navali wara li l-magna tal-vapur kellha xi ħsarat. Kien rapportat li il-vapur ingħata id-dritt li jidħol Pozzallo u jitniżżel l-ekwipaġġ u l-passiġġieri. Kelliem għall-Proactive Open Arms. Riccardo Gatti għal li se jimxu mal-proċeduri fosthom li jisiru it-testijiet mediċi abbord il-vapur għall-immigranti u wara s-sodisfazzjon li din is-sitwazzjoni bizarra ġiet solvuta. Malta ma ħalliġ dan il-vapur jidħol f'Malta u semmiet proviżjoni fil-liġijiet marittim internazzjonali li għajdu li n-nies li jiġu salvati mill-baħar għandhom jitniżlu fl-eqreb port. U f'dan il-każ l-report kien il-gżira Taljana ta' Lampedusa. Wara iktar minn 24 sija idur ma' Malta, il-vapur Golfu Azzurro reġa dar lura lejn it-Tramuntana lejn Sqallija. Dan ġi interċettat minn vapur tal-Gwardja Postali Taljana barra l-Ipra Territorjali Taljani, fejn dan il-bastiment baqa' sal-erba' filgħodu. Madankollu tibqa' tensjoni bejn l-awtoritajiet Maltin u dawk Taljani. Dwar is-salvataġġ ta' migranti mill-baħar. It-Taljana qed isostnu li l-vapur Golfu Azzurro salva l-emigranti ġewwa ż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta u li l-awtoritajiet Maltin iddereġew l-ekwipaġġ tal-vapur lejn Lampedusa mingħajr il-konferma tal-awtoritajiet marittimi tal-Italja u li l-vapur Golfu Azzurro kien qed isalpa lejn Malta qabel bidel ir-rotta biex isalva tliet emigranti. Intant il-Fundazzjoni Aditus, il-Fundazzjoni Integra u JRS Malta esprimew id-diżappunt dwar il-mod kif l-Italja u Malta jittrattaw il-migranti u l-ekwipaġġ tal-vapur Golfu Azzurro. Qalu li żewġ naħat sfraħu fuq interpretazzjonijiet tal-liġi biex jevitaw li l-emigranti jitniżlu l-art u assolutament ma kisbu xejn ħlief dbatija umana. Palissa fuq il-Gvern Maltin għaddejja mewġa ta' sħana kbira e kif il-pubbliku qed isib il-refugju tiegħu li jmur jifriska xi ftit fil-bosta bajjiet sbieħ li jdawru lil Malta. Ix-xahar ta' wissu qed ikun karatterizzat minn sħana li jidher li se tkompli sejra matul dawn il-jiem. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta, il-heat wave se tkompli sal-ġimgħa li ġejja. Is-sibt it-temperatura telet għal 38 grad Celsius, anke 42 Celsius. Il-UV index kien bejn 19. Min juma li ieħor l-Uffiċċju Meteoroloġiku joħroġ twissijiet dwar it-temp skont il-ħtieġa. Il-bqija l-Gvern Maltin qed ikollhom sajf sabiħ. Veru sħana iżda l-ilili ta' filgħaxija u l-ħajja ta' barra u d-divertiment bħalissa huma fl-aqwa tagħhom. Bosta tiftajiet li jiġbdu lejhom eluf ta' nies biex wara kollox jitgawda s-sajf tipiku Malti. Madankollu l-pubbliku qed ikun mitlub li joqgħod fid-dell kemm jista' u jixrob ħafna ilma. Bejn l-10 ta' filgħodu u l-erba' ta' wara nofsinhar qed jiġi mwissi biex ma joqgħodx fix-xemx. It-temperaturi għolin qed jgħodu bħalissa in-naħa ta' isfel u l-lvant tal-Ewropa. Sa anke jseħħu nirien spissi fil-foresti u nqerdu u ċuf tar-raba. Il-temperaturi li qed jaqbżu ġieli l-40 degrees Celsius qed jippersistu għalhemm li ġejjin bil-heat wave jew mewġa ta' sħana imlaqma Luċifru li affettwat sa pajjiżi fit-tramuntana tal-Ewropa bħal Polonja. Iżda tinħass ukoll l-iktar fl-Italja u l-Balkani bil-Meteo Alarm il-Ċentru Ewropew dwar it-temp toħroġ 10 twissijiet ta' alert għal 10 pajjiżi konċernati l-iktar. Għalkemm is-sħana qawwija jew heat wave li bħalissa għaddejja minna Malta qed ħalli ħafna nies bla nifs, madankollu kien rapportat li komparata ma' snin riċenti din mhijiex daqstant qawwija għalkemm hija l-ittwal perjodu sa' 1960. Dan skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku. l-iktar heat wave qawwija kienet reġistrata fl-1999 meta temperatura telet sa 43.8 grad Celsius. Iżda din il-heat wave attwali hija l-itwa li ġifieri ta' 8 tiem mill-1960. Il-Kummissjoni Ewropea kitbet lill-Gvern Malti titlob tarif għalfejn il-Gvern naqas li jaqleb fil-liġi Maltija ir-raba direttiva kontra l-ħasib tal-flus. Lan tal-liġi huwa li jagħmilha iktar diffiċli għall-organizzazzjonijiet terroristiċi u gruppi kriminali biex jaħbu l-flus tagħhom. Id-deadline biex din issir liġi kienet is-26 ta' Ġunju li għadda. Rapporti tal-medja sostnew kif Brussels widbu gvernijiet nazzjonali fl-Unjoni Ewropea fossom Malta tal-li naqsu li japplikaw ir-regoli assoċjati ma' din id-direttiva. Malta kienet fost 14 stat membru li jirċevew din l-ittra mill-Kummissjoni Ewropea. Titlob li l-gvernijiet biex jissottomettu l-osservazzjonijiet għalfejn sissa ma' ġiġ osservata din il-leġizlazzjoni jew inkella tinforma l-Kummissjoni li għamlet dan fi żmien xarejn. Meta dawn il-pajjiżi rċevew din l-ittra. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna kien rapportat jgħid li Malta assigurat li l-Kummissjoni Ewropea li l-liġi ġdida se titressaq fil-Parlament. 11 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea sissa implementaw fil-ħin din il-miżura. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern tiegħu se jkompli investi bil-qawwi fil-qasam tal-edukazzjoni u laqa l-aħbar li studenti Maltin se jkunu qed jibbenefikaw minn 300,000 euro f'boros ta' studju fl-American University of Malta. F'intervent fuq Radio 1, il-Prim Ministru tkellem dwar l-isforzi tal-Gvern li għamel minn Malta Future Proof u dwar kif id-deċiżjonijiet dwar policies meħuda fl-aħħar il-bassin. Qed issa jħallu l-frott bħal serrata rekord ta' qat baxx. Deċiżjonijiet oħra f'policies li kienu suċċess kienet li meta tnaqsu il-backlogs fil-qrati u fl-istarijiet. Iżda semma problemi li baqgħu u li qed jiġu ittakiljati fosthom fil-qasam tad-djar soċjali u kif qed tola l-kera. Sosta Dr. Muscat li għalkemm dan kien riżultat ta' suċċess ekonomiku. Kategorija ta' nies li ftit qabel ma kellhom ebda problema u kienu jaffordjaw il-kera issa qed isibuha diffiċli. Dawn huma nies li s'issa ma kinux jiġu magħjuna mill-Gvern u hemm bżonn skemi ġodda u mekkaniżmu adekwat. Il-Prim Ministru semma l-isforzi tal-Gvern biex titjieb l-indafa pubblika.